Ya.
Yes, halo halo,
Halo,
aman?
aman. Ini gue udah pakai Android.
Ah. Nah. Mantap, mantap. Mantap bisa.
Bentar. Aman ya keluar
Bentar, bentar.
suara gue keluar kedengeran kan?
Aman, aman. Kedengaran. Suara gue kedengeran nggak?
Kedengeran?
Kekencangan nggak?
Enggak, aman, aman. Kan bisa gue kecilin kalau
Aman ya.
kekencengan.
Oke. Coba. Suaranya Bung Mimin, kedengaran kah?
Nggak kedengeran. Apa emang belum ngomong?
Masih di mute.
Nah, semuanya masih 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 di mute ya. Yang teman-teman di sini udah bisa dengar suara kita kah? Udah lebih aman kah dari yang tadi?
Aku sih bisa
Coba.
dengar.
Iya, kalau kita pasti bisa saling dengar ya. Andi, Andi suaranya aman kan?
Aman, aman.
Andi bisa? Oke, okay, oke. Okay. Andi sudah aman. Oke. Okay. Dari DJ Kagi yang hilang ya suaranya sekarang? Ada-ada. Bentar ya. Oke, okay, sip. Sekarang sudah ada katanya suaranya. Jadi teman-teman tadi berarti sia-sia ya. Gua ngebuka acaranya. Jadi sebenarnya di space kita yang tadi saya udah sempat membuka sebentar. Jadi terima kasih teman-teman buat join di acara DigiKagi Direct pada malam hari ini. Buat yang belum familiar, DigiKagi Direct ini atau kita singkat aja jadi Didi ya biar biar simpel. Jadi Didi ini adalah acara bulanan yang kita adakan untuk mempertemukan para fans dari industri virtual karakter atau VTubers, virtual live streamers dan semacamnya dengan para pelaku industri dari sektor-sektor yang bisa bersinggungan atau mungkin bahkan punya peluang untuk kolaborasi bersama dengan industri virtual karakter. Kita sudah adakan DigiKagi Direct ini kurang lebih sekitar 4 kali, dan ini malam hari ini adalah Didi yang kelima, yang temanya adalah jualan lintas platform. Harusnya topik malam hari ini adalah kelanjutan dari topik kita yang di keempat kemarin ketika kita ngomongin hidup dari karya. Nah, di sini kita ngomongin jualannya. Nah, jualannya lewat platform apa aja, terus kita bisa... kita akan bisa belajar langsung dari para narasumber yang emang udah mencoba dan mungkin udah sempat pindah-pindah platform, nyobain ke sana sini gitu ya, untuk nyobain cari tahu lebih jauh gitu. Kira-kira dari karya yang sudah dihasilkan enaknya jualan ke platform mana ya? Salam kenal juga buat semuanya, saya Niko. Pada malam hari ini ada 4 narasumber kita yang akan berbagi untuk ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Ini kalau suara saya tiba-tiba mengecil atau menghilang, teman-teman, tolong kasih tanda apa ya enaknya. Kasih tanda love warna ungu deh. Jadi biar biar ketawa, biar kita para speakernya juga juga ketahuan kalau misalnya suara kita hilang nih ternyata. Nah itu betul, kasih tanda love warna ungu kalau misalnya bagus atau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung ngerespon di pojok kanan bawah itu ada lambang kayak speech bubble, kalian bisa klik itu dan bisa reply langsung kalau misalnya ada pertanyaan. Kemudian saya juga mau mengenalkan secara langsung pada malam hari ini ada narasumber-narasumber yang seru-seru banget. Dari para VTuber dulu ya, saya akan memperkenalkan, mungkin ini harusnya udah gak perlu dikenalin lagi sih karena bisa dibilang termasuk salah satu yang veteran ya. Di sini ada Andi Adinata dari Mahapanca. Halo, selamat malam Andi.
Halo, Mas Iko. Halo semuanya. Salam kenal.
Yes. Halo, halo. Welcome,
halo.
Welcome. Nah, berikutnya yes, ada Valita. Ada Valita Patricia. Kalau Valit ini dari Digikagi, meskipun sama-sama berwarna biru, tapi kita kita kan berkenalan lebih lanjut nanti. Boleh say hello dulu, mungkin Valid tes sekaligus tes suara.
Ya, halo semuanya. Aku Valita, katanya atlet ya. Dari Digikagi ya. Salam kenal semuanya.
Ini topiknya salah undangan ya kayaknya. Kenapa atlet yang kita bawa pada malam hari ini? Ya udah. Oke, okay, welcome Valid. Dan selain dari para VTuber, kita punya dua narasumber yang memang udah familiar dengan dunia konten-konten creation, dan bahkan bukan cuman konten receh-receh seperti yang saya biasanya sering bikin ya. Mereka-mereka ini bahkan sudah melanglang buana, menghasilkan karya-karya yang jauh lebih serius lagi. Nah, saya langsung panggil aja, di sini ada Bung Mosidik dan Bang Aco. Halo teman-teman.
Halo semuanya. Salam kenal halo, semua. Gua Aco. Okay.
Thank you. Mau tes suara lagi, coba. Oh, halo. Mosidik. Halo.
Halo. Lembut banget, Mo.
Di thumbs down. Gue takut. Di thumbs down. Kenapa, Mo? Nah, hilang deh. Coba lagi. Kita tunggu lagi. Oke. Okay. Mungkin sambil menunggu Aco, menunggu mau kembali reconnecting ya, saya, sebentar, saya approve dulu dia. Nah, mudah-mudahan gak jadi masalah lagi.
Ya, sudah bisa.
Sudah bisa. Nah, ya? Udah bisa, mantap. Udah aman ya, Mo. Oke, okay. Jadi... Kita akan seperti biasa, Digikagi Direct itu akan terbagi dalam 3 sesi. Di sesi pertama kita adalah sesi perkenalan dan ngobrol-ngobrol. Di sesi yang kedua kita akan buka tanya-jawab. Biar nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan dan lain-lain bisa langsung bertanya maksudnya. Baik secara tulisan ataupun misalnya mau nanya secara langsung juga boleh nanti. Kemudian di sesi yang terakhir, buat para konten kreator, baik itu VTuber ataupun non-VTuber yang ingin mempromosikan karyanya atau pengen mempromosikan dirinya biar dikenal sama orang-orang dan para kreator lain yang ada di sini, kita berikan tempat. Nanti silakan senggol aja ke admin @digikagi. Saya mau kenalan di sesi ketiga gitu. Jadi kita bisa buka sesinya. Oke, kita mulai langsung ke sesi pertama ya. Sudah lumayan ada beberapa pertanyaan yang siap untuk kita diskusikan pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, kayaknya lebih enak dan lebih afdol kalau misalnya kita memang udah kenalan dulu ya satu sama lain. Mungkin buat fanbase-nya Aco dan Mo masih belum familiar VTuber itu apa, makhluk kayak apa gitu ya. Dan sebaliknya mungkin teman-teman fanbase-nya Andi dan Valita belum tahu gitu karya-karya apa saja yang sudah dihasilkan oleh Aco dan Mo. Jadi saya kasih kesempatan buat para narasumber kita malam hari ini untuk saling memperkenalkan. Jadi urutannya kita mulai seperti yang tadi saya panggil ya. Kita mulai dari Andi, kemudian ke Valid, kemudian ke Aco, dan kemudian ke Mo untuk nanti saling memperkenalkan diri ya. Oke, okay. Kira-kira itu aja dulu. Silakan saya kasih kesempatan sekarang untuk Andi, Andi Adinata, silakan memperkenalkan dirinya. VTuber yang biasanya bikin kontennya di bidang apa, kemudian udah berapa lama, dan lain-lainnya yang kira-kira menarik untuk dikenalkan ke teman-teman semua. Monggo.
Oke, okay. Ini boleh pakai gue nggak? Gue lu gitu biar lebih santai.
Boleh dong.
Boleh.
Boleh. Watashi okay. Juga boleh.
Semuanya watashi. Oke. Salam kenal semuanya, gue Andi Adinata, virtual YouTuber dari Mahapanca. Gue mulai berkarya di YouTube itu dari Oktober 2019. Dan biasanya konten-konten yang gue bikin itu variasi sebenarnya. Ada coveran lagu, ada lagu original juga, ada... Kalau dulu tuh sering banget bikin skit-skit komedi juga. Terus video reaction, live streaming gaming. Variety sih, macam-macam yang gue bikin. Ya, itu teman-teman.
Oke. Platform utamanya basically di YouTube ya berarti ya?
Ya, benar YouTube.
Andi ya? Oke. Thank you. Berikutnya Valid. Monggo Valid, silakan memperkenalkan diri. Konten-kontennya kamu bikin apa aja sejauh ini? Monggo.
Ya, makasih Pak Niko. Salam kenal semuanya. Aku Valita Patricia. Bisa dibilang atletnya dari DJKG. Terus aku juga baru debutnya tuh baru tahun lalu ya di bulan September. Konten yang aku bawain itu biasanya variety, nggak cuma gaming. Terus aku di sini kan juga disebutnya tuh vokalis dari bandnya DJKG Gen 1 ini gitu. Jadi ada karaoke-nya juga. Sama ada konten-konten lain kayak reaksi ataupun cerita-cerita atau interaksi sama viewersku yang lain gitu. Dan seringnya juga streamnya di platform YouTube gitu. Terima kasih.
Di YouTube ya. Oke. Buat teman-teman yang mau cek lebih lanjut, YouTube-nya Andi itu channelnya apa namanya Andi?
Teman-teman bisa cari di YouTube, tulis aja Andi Adinata, pasti keluar.
Itu keluar, oke. Buat Valid juga, kalau di YouTube juga tinggal search aja Valita Patricia berarti ya?
Iya, betul. Valid, ya?
Oke, jadi kalau misalnya mau lihat konten-konten yang sudah mereka bikin seperti apa dan ada di mana aja, kalian bisa search nama mereka langsung di YouTube. Oke, berikutnya kita ke, tadi siapa dulu ya? Gue lupa. Aco dulu ya, Aco dulu deh. Aco, oke. Mau Cok, perkenalan singkat, terus project yang lagi lo mau, yang udah lo kerjain, dan apa yang misalnya mau lo ceritain juga, monggo, silakan.
Oke. Salam kenal semuanya, gue Muhatli Aco. Gue mengawali, bikin-bikin konten gitu sebetulnya dari Twitter zaman dulu tuh di tahun 2010. Zaman-zamannya belum ada TikTok dan sosmed-sosmed yang berbasis visual gitu ya. Jadi kita berbasis teks, bikin konten-konten yang mostly komedi kalau gua. Jadi kayak jokes-jokes singkat, main-mainan hashtag apa segala macam gitu ya saat itu. Terus sempat juga nyoba konten di blog gitu. Sampai akhirnya mulai bertransformasi ke audiovisual, ke Instagram, dan ke TikTok saat ini ya. Mostly masih komedi dan formatnya rata-rata komedi sketch gitu. Sama ya kalau di dunia non-digitalnya, gue juga penulis dan sutradara film. Jadi karya-karya gue ya kebanyakan sekarang lebih banyak ke film di bioskop maupun di OTT gitu. Karya terakhir, film tuh Gara-Gara Warisan, untuk yang seriesnya itu di Prime Induk Gajah. Itu aja sih kurang lebih. Thank you.
Mantap. Thank you. Kita berarti 2000 itu aja. Enggak aja sih itu. Induk Gajah. Kita dari dulu 2010-an, 2011-an ya coy ya,
iya.
Pernah kenal ya. Oke. Sip, buset lama banget berarti. Oke, berikutnya nanti kita ngobrol lebih banyak tentang karya-karya kalian. Sekarang kita kasih kesempatan buat Mo dulu. Silakan Mo.
Ya, halo, nama saya Mo Sidik, stand-up komedian, CEO dari Kunci Comedy Company. Kalau saya, sejarah bikin kontennya justru kebalikan. Jadi memang bikin kontennya justru buat klien duluan. Jadi punya konsep, konsepnya dijual ke klien, kliennya mau, baru bikin gitu. Jadi bukan bikin orang ramai baru jualan, kebalikan, jualan dulu, baru terakhir-terakhir bikin yang...
Ya, oke. Menarik approach-nya. So far,
klien langganan saya, AirAsia. KFC. Itu pegangan lah ya itu ya.
Terima kasih sponsor-sponsor pada malam hari ini. Oke.
Kalau konten, nah sekarang udah mulai sadar, jadi bikin konten sendiri namanya Mau Masak. Mau Masak itu saya masak aja gitu. Sama setiap bulan puasa bikin konten nyicipin UMKM gratis. Uangnya buat sumbangan. Terus sekarang jadi produser film. Sekarang lagi syuting, nanti ada filmnya. Film pertama.
Oke. Lo running comedy club juga kan ya, Mo?
Betul. Tapi lagi tutup.
Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum familiar, Mo dan Aco ini besar, mereka punya nama besar sekali sebenarnya di industri stand up comedy. Kalian bisa cari tahu langsung namanya mereka dan ini terus terang gue agak gentar nih ngobrol sama mereka karena tension ininya berbeda banget. Orang-orang ini waktu gue kenal dulu dengan yang sekarang luar biasa banget increment karya-karyanya gitu ya, pertumbuhan karya-karyanya luar biasa banget. Jadi thank you buat semua narasumber. Kita langsung ngobrol. Oke, topik-topiknya sudah mana ya, contekan-contekan dulu. Ini kalau agak bergetar-getar sedikit suara saya karena belum makan seharian ya, jadi mohon maaf agak-agak disorientasi. Oke, tadi kita udah kenalan sama para narasumber. Nah, sekarang saya punya pertanyaan buat mereka. Yang pertama adalah ini baik ke VTuber maupun ke narasumber yang non VTuber ya. Jadi pertanyaannya adalah ketika kalian berkarya baik sebagai VTuber ataupun menghasilkan ataupun sebagai ini kan Aco dan Mo awalnya adalah stand up comedian ya. Jadi pertanyaannya adalah baik sebagai VTuber maupun sebagai stand up comedian, apakah kalian memang dari awal itu udah ngedefinisin ini audiens gue nih, ini nih gitu, orang-orang ini nih audiens gue, atau kalian menentukan target audiens itu dari gue siapin produknya dulu, gue lihat, gue tes ke market, oh marketnya tumbuh, kalian akhirnya akan mengikuti target audiens itu dan akhirnya target audiensnya akan tumbuh bersama dengan konten yang kalian hasilkan. Jadi apakah kalian tentukan dulu? Memang sudah tentukan di awal. Saya mau berkreasi seperti ini dan target audiensnya adalah ini. Atau ntar deh target audiensnya. Yang penting saya bikin dulu produknya. Target audiensnya nanti tumbuh seiring dengan produk saya. Pertanyaan ini saya lempar pertama-tama mungkin buat Andi dulu.
Ya.
Selalu ke Andi dulu nih kayaknya nih. Malam hari ini. Silakan Andi.
Oke. Gue pribadi ketika baru mulai nggak nentuin target audience, belum nentuin target audience karena belum tahu ya, karena waktu itu market VTuber itu masih sangat kecil. Jadi yang gue lakukan itu adalah apa yang bisa gue lakukan, apa hobi gue gitu kan. Ketika gue misalnya suka nyanyi, gue coba bikin konten nyanyi. Jadi lebih ke lakuin apa yang gue bisa lakuin dan gue suka lakuin, dan nanti lihat mana yang kira-kira penonton suka. Jadi progres gue tuh dari dulu sampai sekarang adalah mencari titik temu, titik singgungan di mana hobi atau sesuatu yang bisa yang gue suka lakuin dan juga orang suka buat lihat, jadi kayak win-win solution buat gue dan penonton. Jadi awal-awal pasti gue nggak tahu target audience gue seperti apa. Jadi gue lebih fokus ke apa yang bisa gue lakukan, skill-skill apa yang gue punya, dari sana baru kayak melihat respon market kayak gimana, oh market suka yang kayak gini, oke gue akan lakuin ini, kayak gitu sih kalau gue.
I see. Jadi sekarang kurang lebih udah dapat setelah tumbuh sejauh ini, akhirnya menemukan marketnya juga ya, dari apa yang lo lakukan ya, Andi ya?
Ya, sudah. Udah
sesuai belum target-marketmu yang sekarang itu dengan yang memang memang ini yang cocok buat target-market yang memang mau gue reach gitu?
Ya, menurut gue sesuai ya dengan apa yang gue lakukan, dan respon orang-orang yang datang itu menurut gue sesuai dengan apa yang gue expect. Tapi kalau ditanya soal apa ya, misalnya growth gitu ya, pasti kita semua selalu ingin berkembang ya. Jadi walaupun ngerasa udah ketemu misalnya oh marketnya kayak gini, tetap ingin terus explore dan menggali potensi apa yang bisa gue lakuin untuk bisa mendapatkan audience lebih banyak misalnya kayak gitu.
Oke. Menarik. Thank you. Thank you, Andi. Gue lempar dulu ke sekarang ke Mo Sidik deh. Mo, kalau lu gimana? Ketika lu lu kan kurang lebih mirip kayak Andi ya. Maksudnya lu berada di, gue boleh pakai kata ini enggak ya? Skena stand up. Ketika awal-awal stand up itu masih belum sebesar industrinya belum sebesar sekarang. Nah, pada saat itu lu sudah menentukan target market lo dulu, atau yang penting lo berkarya dulu aja, nanti eventually market akan mengikuti.
Iya, jadi sebenarnya kalau yang stand up comedy itu semuanya apa ya, by the storm semuanya ya, semuanya kaget, semuanya karbit. Kalau saya, apalagi angkatan gue, itu karbitan banget. Jadi kami baru mulai, kami baru nyobain ya cowok ya, kita baru nyoba-nyoba gitu, tiba-tiba wah kenapa ngehits gini gitu. Jadi semuanya kaget, tiba-tiba semua TV pengen kita, tiba-tiba film pada pengen juga gitu. Jadi emang semuanya nggak ada rencana, semuanya cepet banget. Kita Oktober kalau nggak salah kita mulai-mulainya tuh dulu, tahun depannya tuh Januari-Februari.
Tahun berapa?
2010 ya. 2011-nya udah jadi kami sudah jadi budak industri tuh. Ada film, ada segala macam. Nggak sampai setahun udah ada yang bikin film sendiri gitu. Udah ada yang sutradara. Makanya kalau dari stand up komedinya, jadi nggak sempet nentuin segmen gitu. Tapi kalau secara pribadi, aku dulu jadi kebayang umur gue sekarang 47. Jadi gue dulu umurnya udah 37. Nah, di umur 37 ketika bikin konten udah gak kepikiran segmen. Jadi gue kurang sabar dulu. Jadi gue gak cukup sabar untuk membangun konten gue. Jadi yang ada adalah karena gue background marketing dan sales, gue ngebalik. Jadi gue cari orang yang mau, dan gue denger apa mereka pengennya, dan gue bikin sesuai dengan keinginan mereka gitu. Jadi gua itu nggak channel gua, kalau dilihat channel gua atau YouTube gua segala macam semuanya rendah angkanya, tapi gua tuh ada di YouTube-nya JNE, gua ada di YouTube-nya KFC, gua ada di YouTube-nya ini, di Aqua ada segala macam gitu. Jadi gua bikinin, emang gua itu bikinin konten buat mereka gitu. Bukan untuk
lu menganalisa target market yang cocok untuk klien lu, karena lu memulai memang dari client base.
Karena gue gak cukup sabar untuk menunggu si base-nya. Ya kayak yang lain kan emang bikin konten, wah setahun dua tahun baru mengambil hasilnya. Kalau gue kurang sabar dulu, makanya sekarang baru mulai lagi tuh yang memasak. Gue udah mulai ngerasain tuh ada hasilnya gitu. Nggak konsisten gue.
Mau masak itu lu taruh di mana?
Di platform gue.
Instagram
dan TikTok.
Berarti. Instagram dan TikTok. Oke. Jadi teman-teman kalau pada mau lihat mau lagi masak ngaco, apa, masaknya. Kalian boleh mampir ke Instagram.
Ikutin. Ngaco apa? Masaknya juga. Jadi itu pokoknya pantang mengulang aja kalau gagal gitu.
Lu gak takut orang keracunan?
Keracunan enggak. Tapi kalau enggak enak dia.
Enggak ya? Iya. Oke. Hal yang... Ada lagi? Ya, mau
gue itu agak cukup balik gitu. Tapi gitu ya. Sekarang gue
progresnya gitu ya.
Jadi lebih nyari okay. nyari uangnya dulu.
Maaf ya. Kita semua, iya, kita semua.
Gue okay. umur 37 waktu itu. Waduh, kalau harus nunggu lagi umur berapa itu?
Kapan? Iya, ya, setuju.
Kurang benar. Konsisten okay. memang jangan ditiru.
Kalau valid itu. Gimana?
Kurang konsisten orangnya.
nggak apa-apa. Ini kan sharing gitu. Nggak apa-apa. Mungkin ada yang umurnya juga sekarang lagi 37. Jadi dia kalo butuh liat, mengikuti.
Profile picture-nya kayaknya nggak ada yang 37.
Loh, Valita kamu pikir oh, usianya? Iya.
jangan gitu loh, Pak.
Valita 53. suaranya aja masih muda. Oke, Valit, pertanyaan yang sama. Val, kalau buat kamu sudah tahu dulu target market yang ingin kamu tuju siapa, atau kamu bikin dulu produknya nanti terus kamu lihat oh market saya ternyata nyambungnya ke yang ini, jadi saya fokusnya ke situ. Kamu pilih yang mana?
Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya nggak nentuin audience ya, karena apa ya, kan ada pepatah bilang kalau ini tuh semua tentang waktu ya, jadi waktu itu tuh pengalaman yang baik gitu kan buat kita tuh bisa paham soal apa sih yang orang tuh target audience yang diinginkan gitu sama kita gitu kan ya, sehingga kita bisa maksimalin apa ya peluang yang kita dikasih ke kita gitu.
Dan, jadi kamu tipenya seperti itu. Oke, lanjut.
Dan apa ya, kalau misalkan audio sendiri kan aku memang nggak langsung menentukan gitu kan. Karena di situ harus butuh banyak eksperimen gitu buat paham sama preferensi dan respon audiens itu sendiri gitu. Kalau begitu sih.
Jadi yang kamu lakukan adalah sambil berkarya, sambil belajar. sambil belajar ya berarti.
Betul. Berarti
kurang lebih... kalian bertiga sejauh ini tumbuhnya bersamaan dengan audiens ya, berarti bukan dari awal memang sudah menentukan. Oke, narasumber kita yang terakhir, Aco, gimana Aco? Kalau dari lu Aco, gue kayaknya kalau ngelihat lu dari dulu kan emang kayaknya spesifik banget gitu ya, konten lu adalah komedi, lu memang ke situ dan gue tahu kapasitas lu dalam menulis dan berkarya dan lain sebagainya, memang semuanya sudah dirumuskan banget ke arah situ. Itu by design karena memang lu udah merencanakan untuk punya market ke situ, atau sebenarnya apa ya, lu juga menganalisa market dulu baru lu bikin produk ke arah situ?
Sama sih, gue juga nggak nentuin segmen target market apa segala macam. Kebetulan waktu itu gue kerja kantoran di agensi, gue sebagai web developer, jadi gue menggunakan sosial media itu awalnya cuma buat ya melepas penat aja gitu dengan kerjaan kantor dan hal-hal yang bikin stres gitu. Dan gue ngerasa kayak oh ini sebuah playground yang menarik ya, di mana lu bisa ngomong apapun dan orang tuh bisa nimbrung, bisa saut-sautan dengan satu penghubung tuh yang namanya hashtag. Waktu itu kan cuma ada Twitter ya. Dan gue ngerasa kayak ini kayaknya hashtag ini bisa dibikin sesuatu nih. Nah karena gue sukanya berkomedi, ya udah gue bikin aja bisa game lucu-lucuan atau tebak-tebakan atau apapun itu yang mengundang orang akhirnya untuk ikut sampai hashtag itu kadang-kadang trending topic. Tapi gue sendiri belum tahu tujuannya apa ini semua ini. Pokoknya gue seneng aja ngelakuin itu gitu. Dan saat itu belum ada istilah tweet berbayar tuh, saat itu belum ada karena masih 2009 tuh kayak masih awal-awal banget, kita juga belum tahu nih buat apa sih Twitter gitu. Nah cuman lama-kelamaan terjadi pertumbuhan follower yang cukup signifikan, yang pada akhirnya itu dilirik oleh beberapa agensi dan brand untuk menjadikan itu sebuah channel baru untuk promosi produk-produknya. Nah disitulah gue baru berpikir, oh ini bisa diduitin gitu. Barulah gue mulai berpikir yang lebih strategis gitu, kayak oh berarti kalau untuk brand-brand kayak gini gue bisa bikin pola komunikasinya seperti ini seperti itu. Berjalanlah selama beberapa tahun gitu, menyenangkan di Twitter, ibaratnya kayak cuman bermodalkan ngetik dapat duit gitu. Cuman ketika era Instagram dan TikTok keluar, wah itu mulai ditinggalkan tuh. Dan gue ngerasa banget kayak udah banyak brand yang udah ogah gitu spend di Twitter yang text based gitu, karena buat mereka jauh lebih menyenangkan engagementnya ketika di format audiovisual yang saat itu lagi ngetren Instagram dan TikTok. Cuman kan gue mikir kayak, aduh effortnya gede banget gitu kalau bikin video tuh, kayak masa mau ngelawak aja harus syuting gitu kan, kayak repot gitu. Akhirnya gue pelajarin dulu, gue lama tuh baru main Instagram tuh, pokoknya dari 2009 apa 2010, gue baru main Instagram itu di 2018 apa 2019 gitu, pokoknya setahun sebelum pandemi lah, jadi belum lama-lama banget. Iya, jadi karena gue juga belum tahu kayak gue mau ngapain nih. Di TikTok gue nggak bisa joget, di Instagram juga iya, kurang jadi kayak gua di TikTok. Iya, kurang semlohai kan body gue gitu, jadi kayak gue nggak mungkin gitu, gue nggak mungkin masuk ke ranah yang gue nggak bisa gitu. Sementara mau bikin komedi gue juga belum nemu formatnya kayak apa. Dan seperti yang mau bilang tadi, basic kita kan stand up komedian gitu ya. Dan kita juga udah di umur yang gak muda lagi, sehingga melakukan kayak gini-gini tuh udah harus mikir ini ada duitnya apa enggak gitu. Kalau hahe doang gak ada duitnya, kita effortnya terlalu gede gitu. Karena bikin satu konten di YouTube atau di TikTok itu, di YouTube, jangan YouTube itu paling berat lah. Di Instagram atau di TikTok itu effortnya gede banget gitu. Karena gue juga padahal gak bisa
snackable konten ya, coy ya. Padahal Instagram dan TikTok itu kan snackable gitu, konten-konten pendek gitu, bukan sesuatu yang ini, tapi produksi tetap serius ya.
Ganti karena bajunya gua... sih kayaknya kalau Aco tuh.
Karena gini.
Ya, ganti baju sama wig-nya.
Mungkin karena karena kebiasaan juga gitu. Basic gue sama Mo itu kan stand up comedian. Kita tuh kalau perform enggak pernah spontan, semua tuh ditulis. Kata per kata tuh kita tulis gitu. Jadi ketika kita mau bikin sesuatu juga di YouTube atau di TikTok, ya semua gue tulis. Bahkan gue kalau misalnya ke brand gitu, gue kasih format skenario seperti gue bikin skenario film. Bedanya cuma 2 halaman karena cuma 1 menit. Jadi memang harus begitu, karena gue taunya begitu prosesnya. Jadi gue nggak tahu cara yang lain. Jadi gue melakukannya itu. Karena dengan gue menulis skripnya, gue bisa tahu berapa line dialog yang tercipta dan berapa durasi yang bisa gue hasilkan. Karena itu kan menyangkut konten yang diinginkan. Gue pengen konten 30 detik, gue pengen konten 1 menit. Ya kalau lu gak tulis dengan proper, dari mana lu tahu nanti bisa hasilnya segitu? Karena kalau baru diselesaikan di editing, capek. Belum lagi ntar lu harus tektokan sama klien. Ini kok kayak gini ya, kok kan gak mungkin. Jadi gue di levelnya seperti gue bikin film aja. Jadi gue bikin skrip dulu, kasih ke klien, kliennya approve kata per katanya, baru gue bikin videonya. Dan itu makanya ketika gue bertransformasi ke format audiovisual, gue tuh harus mikirin gimana caranya konten yang gue bikin ini memang gampang diserap oleh brand. Makanya konten yang gue bikin tuh ada namanya yang tidak boleh dilakukan saat ABCD gitu. Dan konten pertama gue sengaja gue bikin yang tidak boleh dilakukan saat order McD, karena gue pengen ngasih liatin ke brand kalau konten gue itu bisa disusupi brand dengan cara yang tidak bahasa corporate, yang tetap bisa menjadi sebuah hiburan. Akhirnya saat itu gue nggak dibayar sama McD, cuman gue sengaja nyebut McD tanpa dibayar supaya brand-brand lain ngelihat, bisa ya ternyata bikin konten kayak gitu bisa viral gitu. Dan gue buktikan itu di TikTok 5 juta views gitu, dengan yang tidak boleh dilakukan saat pesan McD. Itu cuman terdiri dari 3 apa 4 scene pendek gitu. Udah semenjak itu langsung brand berdatangan, mau dong dibikinin kayak McD, mau dong dibikin kayak gitu, karena mereka pikir gue dibayar sama McD, padahal enggak.
Nice.
Gue baru kerja sama.
Ya? Hah? Itu lu tulis ya, Cok? Berarti konsep dan lain sebagainya itu memang by design ya.
Lu tahu software buat nulis skenario film kan, final draft.
Ya.
Gue pakai final draft nulisnya.
Wajir.
Beneran. Beneran, jadi gue beneran ada interior, apa, ruangan, day, baru gue bikin dialognya, Yuyun sedang duduk, gitu-gitu gue bikin. Karena yang gue tahu cuma itu caranya, Nick. Jadi gue gak tahu cara lain, karena gue takutnya kalau gue bikin format yang lain, klien gak mengerti apa yang mau gue sampaikan gitu. Jadi kayak supaya klien tahu apa yang mau gue sampaikan, gue gak mau ngasih outline, karena kalau outline, bisa jadi nanti eksekusinya berbeda dengan apa yang dibayangkan mereka sama dibayangkan gue. Jadi gue tulis
bit per bit. Detail scriptnya ya?
Iya.
Apa, line per line, yes. Apa, scene per scene gitu langsung. Wow, oke.
Okay. Yes, wow. Gak ada improvisasi. Jadi semua yang gak mau gerak, gak ada. Jadi prop-prop yang mau gue pake, kalung-kalung aneh yang gue mau pake, kostum yang gue tulis di scriptnya.
Jadi berarti lu bisa, punya kayak line produsernya gitu ya, yang memang beneran serius ngurusin ini semua ya. Gila.
Nah itu bedanya, okay. Itu bedanya gue nggak pakai begituan, semua gue kerjain sendiri. Cuman proses kreatifnya layaknya gue menulis skenario film. Bedanya ini cuma 2 halaman, karena cuma 3-4 scene kan, cuma sampai 4 adegan gitu, karena ya sketch pendek kan 1 menit gitu. Jadi
itu gokil sih, tapi hasilnya luar biasa.
Ya, biasanya format gue 3 adegan. 2 adegan pertama itu adegan komedi organik yang belum ada sponsornya, belum ada iklannya. Nanti di adegan terakhir baru itu yang ada brandnya. Lalu ditutup dengan sebuah jokes lagi. Jadi after testnya tetap komedi. Jadi 15 detik, baru 30 detik yang ada placementnya. Dan itu format yang gue pakai sampai sekarang, maupun di TikTok, Instagram maupun di TikTok. Kayak gitulah.
Iya. Oke. Ini seru. Lu gue pengen tahu lebih banyak tentang ini kan lu pindah platform ya, bisa dibilang ya, Cok. Kan ya. Lu awalnya bentar, lu stand up duluan atau lu di Twitter duluan?
Twitter duluan. Jadi gara-gara gue suka bikin tweet-tweet yang lucu-lucu, main-main hashtag lucu-lucu. Saat itu Ernest sama Mo lagi ikutan stand up di Suci yang pertama tuh. Stand up comedy di Kompas TV. Yeah. Nah terus kan belum ada orang-orangnya tuh, masih dikit banget orang yang bisa stand up. Sementara mereka pengen bikin komunitas stand up Indo. Jadi mereka pengen ngadain semacam open mic gitu di Comedy Cafe Kemang. Nah si Ernest itu nginvite gue, mau gak nyobain stand up? Gue bilang gue gak ngerti stand up. Ya udah itu yang jokes yang lu bawain di Twitter itu, tapi lu bawakan dengan format stand up. Terus gue dikasih contoh-contoh videonya stand up luar, gue lihat oh kayak gini maksudnya, gue coba deh. Akhirnya gue datang ke Comedy Kemang, Comedy Cafe di Kemang, ikutan open mic sama Radit dan lain-lain. Terus video itu diupload, tiba-tiba booming. Ya udah, the rest is history gitu, kayak yang dibilang Mo, kita semua jadi karbitan tiba-tiba TV minta kita, tiba-tiba film minta kita gitu, karena memang stok pemain, penulis, sutradara komedi di Indonesia tuh ternyata masih sangat sedikit gitu.
Dibandingkan marketnya,
sementara marketnya komedi dan horor itu adalah dua genre yang paling menguasai pasar gitu untuk di dunia, di industri film kita gitu.
Nah, menariknya kan lo dari platform yang teks banget gitu ya, yang online banget, kemudian berubah menjadi stand up comedian yang perform based gitu ya, yang ada audiens langsung di depan lo, dan kemudian lo pindah lagi seperti yang lo bilang, lo ke Instagram gitu ya, kemudian lo ke, mungkin itu di saat yang bersamaan dengan lo sudah mulai ke produksi film ya, Coy ya, berarti ya.
Iya, mulai masuk film itu kan di 2013 gua. 2013 atau 2014 gitu sebagai pemain dulu.
Nah, ini karena lu sudah berpindah platform sedemikian banyaknya, menurut lu proses transisi dari satu platform yang lu sebelumnya emang, gua rasa lu bisa besar di Twitter juga karena lo nyaman kan ya dengan platform yang ada, kemudian lo berpindah ke stand up juga sepertinya lo juga nyaman, dengan demikian lo bisa punya audiens yang sedemikian besar, kemudian lo berpindah lagi, lo juga sepertinya ini. Nah, transisi dari satu platform ke platform lainnya itu bisa, itu smooth atau lo pernah ngerasain kayak aduh kayaknya susah ya gitu, gue pindah platform kayaknya nggak kayaknya nggak deh, atau kendala-kendala apa gitu yang lo hadapi dalam proses perpindahan lo dari satu platform ke platform yang lainnya?
Paling berat itu ya saat harus pindah ke Instagram dan TikTok yang formatnya audio visual, karena gue belum bisa dapetin gambaran yang jelas dengan skill set yang gue punya, gue bisa ngapain di sana. Ditambah lagi gue juga ngelihat konten-konten itu makin kesini, makin niat bikin ya. Maksudnya gambarnya makin proper, shot-shotnya juga udah nggak bercanda gitu. Kayak ya orang-orang ini emang pinter gitu, anak-anak muda itu tuh emang jago-jago. Makanya gue salut banget ngelihat konten creator tuh. Yang di TikTok kah, apalagi yang di YouTube ya. YouTube menurut gue itu medan perang paling susah, karena produksinya mungkin yang paling advance dari semuanya. Dan dia juga harus mempertahankan durasi. Sekarang kan orang harus bikin durasinya panjang, sehingga watch time-nya tuh tinggi gitu kan. Itu yang menghasilkan AdSense yang tinggi buat di YouTube gitu. Dan itu menurut gue bukan hal yang gampang gitu. Makanya transisi gue paling lama itu dari sosial media yang jadul ke Twitter dan TikTok itu lama banget. Dari 2010 gue udah hahaha, gue baru main di Instagram tuh 2018, karena nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi selama beberapa tahun kebelakang itu Instagram gue isinya kayak foto makanan nggak jelas gitu loh, kayak foto-foto yang nggak
kucing.
Iya Jadi aneh banget, kayak Instagram gue followernya 200,000, tapi di Instagram, Twitter gue followernya 200,000, tapi di Instagram cuman berapa ratus gitu. Kayak emang lu beda gitu, lu nggak bisa pakai persona lu yang lama di sosial media baru, nggak selalu works. Jadi memang harus ada jenis konten yang tepat untuk medium yang tepat gitu. Makanya gue kayaknya mikir-mikir lama-lama sampai akhirnya puncaknya pas pandemi tuh, kayak oh ini nggak bisa, ini harus dimulai nih, kalau nggak gue nggak bisa kerja.
Iya kan, bener. Akhirnya ada sebuah keterpaksaan yang berakibat pada berkarya dan jadi gitu.
Iya, karena apa ya, jujur gue ada rasa malu juga, kayak misalnya gue ketuaan nggak ya main sosmed beginian gitu, kayak gue masih relevan nggak ya di audiens ini gitu, yang mana isinya banyak kan orang-orang joget dan ngomong-ngomong cepet gitu. Gua masuk nggak ya konten gue gitu. Tapi ya pandemi ternyata memberikan sebuah pecutan untuk lu harus mulai sekarang atau enggak gitu sama sekali. Karena saat kita pandemi, gue mau itu ya bisa dibilang nyaris nggak bisa kerja, karena ya kita mengandalkan crowd. Kita kalau mau perform harus di tempat yang rame. Kita syuting juga nggak boleh. Gue syuting waktu itu film pertama gue, Ghostwriter 2. Baru 3 hari syuting, gue di stop PSBB, dan gue gak bisa syuting sampai waktu yang gak bisa ditentukan. Jadi kayak, ya gue harus cari plan B-nya untuk survive tuh. Saat itu yang gue lirik langsung digital, jadi langsung gimana caranya bisa make money di dua platform ini gitu.
Wah, gokil. Oke, jadi apa, transisi itu mungkin karena lo adalah orang yang memang pada dasarnya memang sudah suka berkarya, mungkin transisinya sendiri mungkin bisa jadi cukup smooth. Cuman dorongan yang menghalangi atau yang jadi barrier itu, kalau buat sepertinya bukan cuma lo sih, Cok. Gue juga gitu, dan gue rasa mungkin mau juga kita kan ada barrier. Limitasi usia ya dibandingkan market-market yang lain gitu, sehingga jadi kayak aduh, gue sih pengen sih bikin konten di platform yang berbeda gitu, tapi ini platform ini cocok gak ya buat orang-orang usia berkepala 4 ini gitu misalnya, kayak gitu. Jadi ketakutannya emang kadang-kadang datangnya justru dari kita ya, bukan karena kita tidak mampu sebenarnya untuk ke situ. Jadi it's a good insights juga. Nah, gue mau bertanya lanjutan masih soal platform untuk Andi. Kamu kalau kita bicara soal platform, kamu tipe yang fokus di satu platform aja, yaitu misalnya di YouTube aja. Kamu kan pasti besar banget audiensnya di YouTube ya, dia.
Yeah.
Kamu berpikir untuk expand ke platform lain kah gitu, atau menurut kamu saya mau fokus di YouTube aja, karena audiensnya udah di situ, saya sudah kenal dengan audiensnya seperti yang tadi kamu bilang, audiens saya tumbuh dengan saya dengan baik di platform yang memang sudah saya kenal, jadi saya mau fokusin ke sini aja. Kamu tipe yang seperti apa?
Ya, kalau menurut gue sih, kalau Instagram gue udah punya dari awal juga, jadi kalau Instagram itu berbarengan lah ya, cuman yang belakangan itu, kayak setahunan terakhir itu gue nyobain TikTok juga sebenarnya. Gue nyobain TikTok juga, expand ke sana. Tapi memang, apa ya, kalau bagi gue kayak TikTok, Instagram tuh kayak supplementary. Jadi fokus gue yang utama tetap di YouTube. Jadi tetap gue fokusnya, apapun yang gue lakukan, fokus gue tetap di YouTube. Misalnya ada konten-konten kayak shorts di YouTube yang gue bisa mirror ke Instagram apa Reels ataupun TikTok, gue juga lempar ke sana. Tapi intinya tetap fokusnya di YouTube sih kalau gue.
Jadi library utama lo istilahnya kayak tempat nongkrong utamanya para audiensmu itu adalah YouTube. Tapi
ya, bener.
Di luar dari situ kamu mencoba ya untuk ke Instagram ya, kemudian ke TikTok gitu ya.
Ya, ada nyoba kesana.
Ada hurdle nggak, Andi, dalam mencoba sebuah platform yang baru buat kamu? Hurdle maksudnya kayak ada challenge nggak sih? Audiens kamu ikut nggak ketika kamu misalnya mencoba di TikTok gitu?
Ya, kalau hurdle sih mungkin lebih ke ini ya, tiap platform itu punya sifat yang beda-beda. Jadi kalau kita ke Instagram dulu ya, sebelum ada Reels, Instagram itu ya harus bikin post gambar yang catchy gitu ya, yang catchy. Jadi desain poster atau desain gambar itu sedemikian rupa gimana harus catchy sama viewersnya. Kalau di TikTok itu 5 detik awal itu harus nyangkut di orang dulu. Jadi attention span orang di TikTok itu sangat-sangat pendek, kayak 5 detik awal harus di-cat. Kalau di Instagram itu tadi, kayak scroll, orang kan scroll terus ya. Scroll okay. Cepat sampai, kalau ada yang menarik, stop gitu. Jadi, hurdle-nya sih lebih ke gimana beradaptasi sama cara orang memakai social media yang berbeda-beda. Instagram punya caranya sendiri, TikTok punya ininya sendiri. Di YouTube, biasanya kalau di YouTube lebih panjang kan attention span orang. Kalau mau nonton live stream yang...
Skip apps juga 5 detik. sama kayak TikTok. Oke.
Ya, maksudnya kalau di YouTube.
Jadi hurdle-nya itu di situ ya?
Iya, beradaptasi sama kebiasaan orang-orang di platform yang berbeda sih.
I see. Oke. Menarik. Sekarang gue ke Mo untuk pertanyaan yang kurang lebih sama Mo. Lo juga... Ini kita masih ngomong soal platform ya. Lo pastinya udah seperti yang lo bilang, lo punya Mau Masak gitu ya di IG sama di TikTok ya kalau nggak salah ya.
Ya, betul.
Lo bilang ya. Tapi sebelumnya juga lo aktif di Twitter gitu ya. Lo kalau nggak salah kita sempat ngobrol-ngobrol juga di luar ini dan lo bilang bahwa audiens utama lo adanya di Twitter gitu ya. Tapi lo juga main-main juga di YouTube gitu ya, dan lo juga punya comedy club bahkan gitu, di mana orang-orang bisa open mic dan lain sebagainya. Ini kan punya banyak platform ya. Lo gimana perpindahan lo dari sebuah platform ke platform yang lainnya itu, lo gimana cara lo ngukur, gimana cara lo menentukan, ah gue pengen ke platform ini deh gitu, gue pengen ada di sini gitu misalkan, dan ada challenge gak yang lo hadapi pada saat lo berpindah platform itu?
Ya, kalau gue itu lebih banyaknya ke risetnya dulu ya, jadi kayak Twitter itu cocoknya buat apa. Kok Twitter kan cocoknya buat status sosial ya, gak ada gunanya sama sekali. Ya, secara ekonomi itu nggak ada gunanya Twitter, cuman
secara ekonomi
tempat
tidak,
tempat berantem aja, tempat gelut. Jadi
sekarang tempat adu idealisme ya. Lu ya, punya kuasa, sama, lu punya duit, oke.
Okay. Sama buat nyobain kalau gue lagi ada mau bikin materi baru tuh gue di Twitter biasanya, karena berantemnya seru, karena semua orang mikir dirinya pinter gitu. Jadi gue dapet banget tuh, gue dapet setiap kali gue pengen bikin materi, gue coba lempar di Twitter, kalau viral tuh 1 juta 2 juta yang itu yang baca terus jadi tempat bahan berantem, dapat banget itu materi-materi baru. Senang sekali dengan teman-teman di Twitter. Terima kasih. Karena gue juga melemparkan diri gue jadi orang bego atau apa gitu. Karena kan kadang-kadang pas lagi stand up itu kita pengen ngeliatin bahwa ada perspektif yang seperti ini. Dan gue dapat persis balasan-balasan atau reply-reply yang gue harapkan gitu. Kayak kemarin tuh orang ngebedain antara fat shaming sama body shaming kan gak bisa tuh. Nah gue cobain aja. Dan rupanya dapet banget gitu. Gue jadi seneng.
Rapid response itu luar biasa ya kalau di
Twitter.
Betul, betul.
Sampai
2 ya.
Juta malah itu. Yang ngata-ngatain gue dari tolol sampai binatang sampai segala macam ada juga. Gitu. Jadi itu Twitter adalah tempat yang baik untuk bereksperimen. Cuman yang gue seneng dari Instagram adalah ya itu. Orang lebih appreciate sama kualitas, sama hasil, orang lebih suka diskusi. Kalau yang di Instagram gue ya, jadi gue ngelihat itu memang buat pameran karya. Nah, buat nyari uang itu di TikTok. Karena TikTok itu platform baru, jadi algoritmenya kelihatan banget gimana cara mempermainkannya. Ada beberapa yang terus terang gue boost sendiri gitu si postnya. Supaya kelihatan sama produk, sama pemasang iklan, dan akhirnya memang gue banyak sekali dapet sponsorship itu di TikTok sekarang itu. Meskipun TikTok gue cuma 4.000, bro.
Oh iya. TikTok kan bukan soal numbers kan. TikTok itu, betul. Ya menurut saya TikTok itu platform yang paling sosialis.
Betul.
Paling sosialisme.
Iya.
Dia dia beda sama platform yang lain yang audiensnya itu bisa pindahan gitu. Audiensnya TikTok itu basically ya lu punya cuman apa followers cuman 2 tapi enggak sengaja ke FYP, video lu bisa kayak viral banget.
Betul.
Bisa gitu. Ya oke. Sorry. Gua potong. Lanjut.
Senangnya kayak gitu. Nah, sekarang Instagram udah mulai kayak gitu juga. Cuman entah kenapa kalau gue selalu dapetnya dari TikTok gitu, yang nge-DM gue di TikTok tuh, produk-produk tuh nge-DM gue tuh dari TikTok. Kayaknya produk pada main TikTok semua. Dan jadinya Instagram itu tempat bonus bagi gue gitu. Jadi gue misalnya gue postingnya ini di TikTok ya, ntar di Instagramnya jadi bonus gitu. Jadi platform itu semua ada gunanya. Kalau YouTube gue sama sekali nggak nyentuh untuk gue pribadi, jadi gue biasanya YouTube tuh buat klien. Jadi kayak misalnya kemarin JNE mau puasa mau ada konten setiap hari gitu. Nah, gua itu posting di YouTube-nya mereka gitu.
Jadi kalau YouTube
gua mah lo lihat, gua dulu pernah nyobain diet gitu, dietnya gagal, videonya gagal.
Gak apa-apa. Iya. Memang seperti yang Aco bilang kan, YouTube itu investment dan upayanya itu paling tinggi, paling berat effortnya, betul. YouTube.
Sama gara-gara TikTok juga nih, brengsek juga nih TikTok. Orang attention span-nya jadi rendah ya.
True.
Enggak sih. Itu. Attention span itu selalu jadi isu untuk. Sebenarnya bukan masalah baru loh attention span itu. Attention span itu udah sejak 10-an tahun yang lalu. Cuman di-amplify banget aja karena ada TikTok dan snackable contents sih. Tapi gue setuju attention span sekarang itu orang-orang luar biasa ya. Ini yang makanya buat yang masih bertahan sampai sekarang mendengarkan kita ngobrol, thank you banget. kita masih punya. Apa? Tantangannya.
Gitu. Tantangannya adalah sekarang itu tidak bisa one content fits all. Jadi lo nggak bisa bikin satu konten lo posting di Twitter, posting di TikTok, posting di Instagram. Konon ya ini ya. Gue baca ya, namanya juga TikTok ya, banyak isu konspirasi. Konon TikTok tuh punya algoritma yang ngelacak. Misalnya konten kita bisa sama di Instagram, dia bakal nurunin algoritma kita. Konon lo ini. Lo posting di Instagram, lo posting juga di TikTok. Di TikTok tuh ketahuan bahwa lo posting di Instagram ya. Sama nih, lagunya sama, isinya sama, gitu. Si algoritma kita diturunin. dihukum.
Konon. Enggak beda jauh sama pacar posesif ya?
Iya,
betul. Sebenarnya enggak beda-beda jauh amat gitu. Wah, kamu ada di tempat yang ini juga? Enggak boleh dong, di gua aja dong. Ya, oke, oke. Oh gitu ya. Tapi itu desas-desus kan ya,
Moy? Katanya desas-desus. Ya, gua nonton di TikTok juga. Enggak semua yang di TikTok juga benar lah ya.
Oke, lanjutannya adalah kita tidak bisa membuat sebuah konten yang one fits all. Artinya,
itu.
Jadi effortnya lo, untuk bikin konten
Twitter. Twitter. Ya, Twitter untuk Twitter. Kalau di Instagram untuk Instagram. Oh, di TikTok untuk TikTok, di YouTube buat YouTube. Udah. Kalau nggak editingnya berbeda, lagunya beda, atau segala macam. Kadang-kadang lagu bisa muncul di TikTok, pas di Instagram, di silent lagunya.
Ah, sih. Jadi memang baiknya memang kalau punya memang punya daya dan upaya dan effort yang besar, mungkin bisa cobain di beberapa platform. Tapi kalau misalnya terbatas, mungkin lebih baik memang memilih fokus dulu ya, Mo ya. Mungkin saran lu seperti itu ya.
Atau misalnya punya energi lebih ya bikin dua tapi beda lagunya atau beda editingnya.
Ah, oke. Understood. Oke, interesting. Menarik. Gue mau cari itu info bahwa TikTok itu platformnya jelesan kayak gitu, lucu banget. Oke, valid. Pertanyaan yang kurang lebih mirip seperti Aco, Mo, dan Andi. Kamu saat ini memilih untuk fokus di satu platform aja, atau kamu udah mulai melirik dan mulai jalan-jalan ke platform-platform yang lain yang menarik buat kamu?
Buatku sih bakal explore ya, jelas ke kayak platform lain tadi yang udah disebutin ya, TikTok, Instagram gitu. Selain buat exposure, jelas buat monetasi ya gitu. Dan ya, aku sendiri kan baru banget terjun ya ke YouTube, dan aku sebenarnya juga fokusnya ke YouTube untuk belajar ngasih kualitas yang baik gitu. Karena buat algoritma ke masing-masing platform kan tadi udah dijelasin itu berbeda banget ya gitu kan, dan itu sangat mempengaruhi eksistensi dari pertumbuhan VTuber gitu loh. Jadi aku masih kayak meraba-raba nih, cocoknya kayak gimana ya gitu di platform ini tuh gitu, di platform lain tuh kayak gimana ya cocoknya ya.
Jadi jangan-jangan kamu cocoknya di GoPay chat gitu misalnya.
Sepertinya saya cocoknya kerja di air, Pak.
Oke. Jadi kamu masih mencari-cari platform kira-kira yang kamu nyaman banget berada di mananya ya. Tapi saat ini paling banyak memang di YouTube kan ya, valid ya?
Di YouTube ya, benar.
Oke.
Gitu.
Kalau kamu lihat dari platform-platform yang sudah sempat kamu cicipin setelah YouTube nih, misalnya kamu punya opportunity untuk nyebrang ke platform yang lain, yang kamu menurut kamu paling menarik yang mana? Selain
kalau konten yang lain tuh kayaknya mungkin pengen nyoba keluar sih, Pak. Jadi kita bakal jangkau audiens yang lebih luas gitu, nggak cuma di daerah lokal aja gitu. Kayak contoh mungkin Patreon kan juga bisa untuk monetisasi ya kan ya, gitu. Ya tapi untuk menjual karya kita. Iya benar ya, untuk menjual karya-karya kita gitu ya, entah itu berupa cerita ataupun karya tertulis gitu kan ya, ataupun karya visual gitu, ataupun secara verbal gitu, Pak.
Oke. Patreon ya, menarik. Pertanyaan berikutnya ini akan berkaitan dengan regenerasi. Ya, kan saat ini kalian bisa dibilang adalah established VTuber, established content creator, filmmaker, comedian bahkan ya. Nah, kita tahu bahwa ya zaman berganti, tren bergeser, keinginan seleranya orang-orang yang 10 tahun yang lalu, sebagian mungkin masih relevan saat ini, tapi sebagian lainnya itu sudah bergeser. Nah, untuk selera-selera yang baru itu akan selalu ada kreator-kreator baru, komedian yang baru, VTuber-VTuber baru yang lebih fresh lagi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kalian untuk stay relevant di
era yang ya seperti tadi yang mau bilang. Ini sekarang attention span nih pendek banget nih gitu. Orang-orang makin lama makin pendek. Mungkin kayak 10 tahun lagi attention span orang mungkin bukan 5 detik seperti yang Andi bilang. Mungkin attention span-nya orang udah bener-bener kayak karena sensori kita misalnya udah bisa lebih berkembang gitu ya. Ngelihat dari kayak note-note pertama aja misalnya atau suara-suara awal atau kayak mungkin kita sudah bisa membaui sesuatu secara digital dalam 10 tahun ke depan, itu kita udah tahu, oh gue gak suka nih konten ini, geser gitu. Makin pendek lagi kan. Nah, gimana caranya kalian untuk stay relevant? Saya bertanya dulu pada Valid deh, soalnya kita mulai dari Valid dulu. Gimana Valid untuk generasi-generasi? Gimana caranya kamu bertahan di antara nanti pasti ada dong VTuber-VTuber baru lagi, atlet-atlet VTuber baru gitu, Valid. Gimana caranya kalau menurut kamu untuk kamu apa ya, bisa tetap berkreasi dengan melakukan apa yang kamu suka dan tetap relevan dengan target market yang mau kamu capai?
Kalau buatku sih inovasi ya jelas. Kita terus berinovasi buat, yang penting tuh ada rasa mau ya untuk mengembangkan atau menghadirkan materi-materi yang seger gitu kan, yang inovatif gitu kan. Yes, kita sebagai content creator dan beradaptasi sama tren-tren juga gitu ya. Perubahan budaya tuh kencang banget ya semenjak pandemi ya kan. Karena udah masuk ke ranah digital banget gitu ya. Orang-orang tuh juga udah pada sulit gitu untuk mencari yang ada secara offline-nya gitu ya. Jadi harus ngikutin banget sama perkembangan sosial kayak gitu-gitu buat dapat inspirasi baru gitu sih, Pak. Kurang lebih.
Iya, karena kamu sebenarnya termasuk ke generasi konten kreator yang baru ya. Istilahnya kamu masih bersentuhan dengan sesuatu yang memang relevan dengan yang kamu lihat dan kamu rasakan dan kamu resahkan gitu ya untuk dia dihadapi. Interesting. Lima tahun yang lalu kalau misalnya kita ngomongin VTuber mana ada yang ngerti kayaknya ya. Sekarang juga masih banyak yang nggak ngerti sih kayaknya. Tapi pada akhirnya ya mau nggak mau memang beradaptasi ya kita ya. Oke.
Okay. Ya, dan ini sih Pak kayak apa? Kita bangun jaringan juga lah sama ya mungkin orang-orang lain ya, enggak cuman content creator dari VTuber aja gitu kan ya. Mungkin dari komedian pun gitu ya ataupun dari konten creator musik kayak gitu kan ya untuk memperluas wawasan. Jadi kita tuh dapat banyak relevansi dari situ loh.
Siap, nice. Kalau Andi, gimana Andi?
Ya,
pertanyaan yang sama.
Kalau kita spesifik ngomongin VTuber ya, menurut gue industri VTuber itu belum begitu besar atau established untuk apa ya? Untuk bisa safe dibilang untuk dijadiin profesi sebenarnya. Jadi, gue mulai kan
masih hobi mahal ya. Masih hobi yang mahal ya VTuber itu
sebenarnya. Iya. Gue dari 2019 itu pemainnya masih sedikit ya. 2019 pemainnya masih sedikit dan orang tuh masih banyak banget yang nggak tahu VTuber. Jadi kayak apa ya? Dalam tanda kutip kayak berdarah-darah banget kayak progres kayak mengedukasi market lah istilahnya kayak ini loh VTuber tuh kayak gini loh, kayak hiburan yang kayak gini loh, bisa ada loh yang hiburan modelnya kayak gini. Jadi kayak gue liatnya kayak kalau ada regenerasi ataupun kayak VTuber-VTuber baru dengan ide yang fresh, dengan konten yang fresh, itu gue liatnya bukan sebagai kompetisi tapi malah bala bantuan kalau menurutku. Iya. Jadi kalau misalnya kita ada, sebagai partner gitu kayak untuk membesarkan market. Jadi kalau ada misalnya VTuber dengan ide yang fresh, dia tiba-tiba gede, gue bersyukur karena dia bantu ngegedein market. Karena semakin gede market, potensi gue akan lebih gede juga gitu untuk mempunyai audience. Kayak gue ngikutin stand up comedy itu juga dari 2010-2011 ya awalnya ya. Itu dari YouTube di Comedy Club gue nonton semuanya. Kayak perkembangan stand up comedy kayak 2011, anggaplah 2011-2012, itu kan pemain masih sedikit. Dan peminat untuk stand up comedy masih sedikit. Tapi dengan banyaknya minat orang-orang, oh stand up comedy itu kayak gini, komedi yang seperti ini. Makin banyak orang yang jadi pemain, makin banyak orang yang aware dan jadi penonton, marketnya jadi semakin gede.
Jadi dan kayak, genre komedinya pun makin luas ya.
Jadi iya, ya. Jadi banyak betul. Variasi gitu kan. Dan ketika ada pemain baru masuk, nggak lantas pemain lama nggak bisa punya income lagi dari sini, nggak bisa berkarya lagi, tetap bisa berkarya. Jadi adanya pemain baru yang meramaikan justru malah membantu memperbesar market dan saling menguntungkan aja sebenarnya. Jadi kalau untuk stay relevant itu gue rasa PR masing-masing konten kreator ataupun ini untuk berinovasi dengan memberikan konten yang fresh aja sih sebenarnya. Gitu sih.
Betul. Setuju. Jadi justru makin banyak yang baru, yang fresh, punya ide yang berbeda, itu justru ngasih warna yang makin bikin industri ini jadi lebih menarik ya.
Benar-benar. Kayak misalnya kayak karena kita kan VTuber itu ngikut dari Jepang ya, kita adaptasi dari Jepang ya, yang model bisnisnya itu dari donation misalnya. Tapi ketika kita masuk ke pasar Indo, kita nggak bisa pakai model bisnis kayak gitu karena orang Indo pendapatannya mungkin beda ya dengan Jepang, jadi nggak ada kesempatan untuk donation itu lebih sedikit. Jadi kita coba beradaptasi kalau market Indo itu kayak gimana ini kontennya. Dan dari dulu tuh gue tuh pengen lihat VTuber yang punya konten unik gitu loh, kayak misalnya kayak ya kayak YouTuber biasanya, misalnya ada YouTuber vlogger, ada YouTuber yang reviewer teknologi, HP, komputer, segala macam. Jadi tuh gue pengen banget lihat misalnya YouTuber yang reviewer HP gitu ya. Halo guys, ini di sini misalnya tapi VTuber gitu kan. Iya, makanya
gua kenal
kayak
itu.
Makanya kayak kalau ada VTuber baru dengan konten yang fresh, dengan niche-nya sendiri dan bisa gede, gue sangat seneng sih ngeliatnya.
Oke, okay. Interesting. Thank you. Buat Aco, gimana Aco? Kalau lu, gue bisa tebak sih. Lu berusaha stay relevant dengan mencoba platform baru, creation ke konten-konten yang makin lama makin relevan dengan audiens yang sekarang. Gimana? Kalau dari lu nya sendiri, how do you? Gimana caranya lu stay relevant?
Kayaknya kesalahan terbesar gue saat dulu tuh adalah gue terlalu cepat membenci sesuatu yang menurut gue aneh gitu. Karena menurut gue waktu itu, iya, pertama kali TikTok keluar tuh, gue ngelihat kayak, anjir apaan sih ini gitu, kayak isinya semua, orang-orang, semua. Iya, kayak isinya orang-orang joget, orang-orang ngomong aja harus pakai musik gitu segala macem. Dan gue langsung kayak nggak mungkin gue bisa bikin konten di sini, nggak, ini bukan gue banget gitu. Padahal sebetulnya ya gue belum mencari tahu aja gitu kemungkinan-kemungkinan apa lagi yang bisa terjadi di dalam sana gitu. Karena setelah gue ikutin lagi ternyata ada kok dokter bisa ngasih edukasi di TikTok gitu dengan caranya sendiri, ya mungkin dengan gaya-gaya komunikasinya TikTok gitu ya, cuman ya nggak serta-merta langsung ngeblok akses, oh nggak ini TikTok bukan buat gua. Kayaknya jangan sampai ada pemikiran kayak gitu sih, mungkin kalau kita mau stay relevant ya. Jadi setiap kali ada platform baru, jangan langsung bilang, oh nggak ini bukan buat gue. Nggak bisa. Semuanya bisa buat lu, tinggal lu mau bikin apa di situ. Lu bisa adaptasi apa di medium yang baru itu gitu. Jadi PR-nya bukan lagi nyari sosial media apa yang tepat buat gua, tapi gua tepatnya ngapain di sosial media itu. Jadi makanya sekarang setiap kali ada yang baru-baru gitu, udah deh jangan langsung dibenci dulu. Tonton aja dulu, lihat aja dulu, cobain aja dulu berapa bulan gitu, scroll-scroll jadi user gitu biar tahu dulu gitu. Oh, ternyata kayak gini dalamnya gitu. Karena kalau misalnya spirit itunya udah enggak ada dari awal, ya boro-boro bisa adaptif ya, boro-boro bisa stay relevant, kita masuk aja udah ogah gitu. Akhirnya ya udah kita cuman bermain di satu playground yang itu-itu aja dan sulit untuk berkembang gitu.
Jadi kalau gue sih gitu aja deh, pokoknya ada yang baru, ayo kita lihat. Karena pada dasarnya isinya kan manusia-manusia yang sama gitu. Manusia-manusia, iya, kecuali misalnya satu sosial, ada satu sosial media orangnya dari Pluto gitu, nggak ngerti sama bahasa kita. Ya mungkin itu bolehlah lu bilang, oh ini bukan buat gue, ini orang-orang Klingon yang bisa nih. Kan enggak gitu. Kita bisa tetap orang-orang, ya isinya orang-orang Jawa juga gitu, orang mereka-mereka juga gitu. Jadi ya tetap ada hal yang pasti bisa diterima sama mereka gitu. Apalagi kalau misalnya konten-konten kita basisnya tuh adalah basis hiburan yang memang orang tuh suka dan terus dinikmati orang di berbagai zaman. Misalnya kayak komedi apa kayak gitu-gitu kan kayak memang pasti bisa dinikmati orang gitu. Tinggal formatnya aja yang kita cari kayak gimana. Kalau gue sih gitu aja sekarang deh mikirnya.
Interesting. Soalnya memang bener kata lo sih. TikTok itu ada dua fase. Ketika pertama kali banget dia ada, kayaknya hampir semua orang jijik deh. Serius gue. Tapi kemudian dia sempat menghilang dulu sebentar, dan kemudian baru balik lagi tuh, gue personally baru balik lagi tuh ketika trennya yang suling SpongeBob ya kalau gak salah. Yang orang-orang kantoran mulai bikin konten. Yang gue baru ke situ. Kalau era sebelum itu isinya tuh memang buat gue kayak sama kayak lu sih, cok. What the hell? Enggak deh gitu. tapi good point. Thank you. Lu mengingatkan gue lagi sama itu. Oke, okay, thank you. Kalau mau gimana? Gimana caranya lo bertahan di tengah gempuran komedian-komedian muda, konten kreator muda, filmmaker muda, dan lain sebagainya?
Ini aja, Pak. Kalau gue yakin, jadi dulu, sekarang kalau ditanya cita-cita mau jadi apa, mau jadi Ernest, gue.
Loh, tolong Aco disampaikan.
Gue udah bilang.
Gue
yakin, dari dulu kan Ernest juga gitu, dari pemain, jadi writer, jadi director, dari director jadi produser sekarang. Nah, gue juga yakin, Aco kan juga gitu kan, jadi dari pemain, terus jadi writing, terus juga jadi writer, terus juga director, terus lama-lama jadi produser tuh pasti tuh. Jadi memang lama-lama kita menua dan ingin ada di balik layar mungkin ya, atau gimana gitu.
Si konten-konten gue ngerti, maksud gue adalah regenerasi itu akan mau nggak mau itu inevitable ya, akan selalu terjadi. Bahkan kalau dulu kita mau di depan layar, sekarang kita makin lama makin pengen di belakang layar dan menikmati uangnya. Sorry, iya kan? Dan ya berganti kesempatan buat orang lain lagi yang mau di depan layar dan mereka pun nanti akan tumbuh.
Komedian yang muda, brilliant banget bikin konten-kontennya. Jago nice. Banget. Okay. Udah susah buat lawan mereka gitu. Jadi memang kita memanage aja gitu. Nanti ya ujung-ujungnya ya kayak sekarang gua gitu ngurusin IP gitu. Ngurusin IP-nya, ngurusin teknologinya, ngurusin perusahaannya gitu. Kalau gua sih jalan gua untuk stay relevannya di situ.
Mantap. Bertahan di situ kita yakin justru banyak kreator-kreator muda yang nantinya bisa justru kita bantu ya untuk tumbuh lebih besar lagi ya mau ya berarti.
Kita bantu jualin.
Oke.
Okay. Karena gua
kalau ada kreator-kreator muda, berarti lu terbuka untuk kolaborasi banget dong. Orang bisa reach out ke lu ya. Mungkin pendengar-pendengar yang ada di sini kalau misalnya kalian punya ide yang menarik, monggo. ya enggak apa-apa. Reach out sekarang dulu enggak apa-apa, tapi eksekusinya nanti ngobrolin belakangan. Oke. Okay. Kita sudah berada di jam 9 sekarang. Kayaknya kita sudah mulai perlu masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab dari para audiens. Bung Admin DigiKG udah bisa keluar suaranya kah?
Halo, bisa.
Nah, udah bisa. Oke. Okay. Saya lihat kayaknya lumayan banyak yang udah memberikan komen-komen, dan mungkin ada beberapa pertanyaan. Boleh dicek? Bung Admin.
Boleh. Ini ada beberapa pertanyaan menarik yang masuk. Mungkin saya nggak bacain sesuai urutan, tapi ini ada satu yang menarik ya dari Enrico Wicaksana gitu. Ini dia bilang, views akan lebih mengikuti suatu tren karena algoritma akan lebih menampilkan sesuatu yang viral. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menjadi trendsetter?
Bagaimana caranya
menjadi trendsetter?
Menjadi trendsetter. Oke, pertanyaannya simple tapi jawabannya ini kompleks nih pasti nih. Teman-teman siapa yang mau jawab duluan? Ada yang mau mungkin memberikan respon? Ada dia pertanyaannya ada ditujukan secara spesifik ke siapa? Gak ada kan?
Gak ada pak.
Oke, mau kalau gitu mau duluan, monggo.
Ya. Di era sekarang ini,
ya. Kayaknya era sekarang sih, mau dia nggak nanya untuk kayak 5 tahun lagi gimana caranya. Halo. Mau? Halo.
Halo.
Ini maunya yang hilang apa?
Kayaknya kita aman ya.
Kita aman ya kan?
Iya.
Aman.
Oke.
Okay.
Nah, udah. Di welcome back, silakan.
Seperti kayak gini, ini gue dapat tips dari Raditya Dika. Jadi sebenarnya kita nggak tahu ya kalau kami sih gue nggak tahu caranya untuk bikin tren ya, ada ngelihat trennya seperti apa terus diikutin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau emang mau jadi trendsetter ya harus inovasi terus, nyobain hal yang baru terus gitu, kontennya baru, cari ide yang seger-seger, ntar juga kalau cocok lu bakal jadi trendsetter. Emang gitu sih hukumnya. Jadi nggak pernah ada orang yang jadi trendsetter itu awalnya ngonsep gitu, mau jadi
trendsetter. Wah, besok gue pengen jadi trendsetter nih gitu. Gak pernah ya gitu ya. Selalu trial and error ya, mau ya berarti ya, kalau dari usul dari lo ya. Andi, mungkin ada menambahkan kalau dari sisi VTuber untuk menjadi trendsetter tuh gimana?
Oke, untuk bisa menjadi trendsetter yang kamu butuhkan adalah keberuntungan.
Timing berarti ya.
Jadi sebenarnya balik ke apa ya, probabilitas atau statistika aja sih sebenarnya. Kalau kalau kita pengen chance kita untuk go viral ataupun jadi apa ya, jadi tren, itu ya kita harus terus ngelakuin aja sih. Semuanya balik lagi, kita nggak tahu yang orang suka, kadang yang viral seperti apa kan, kadang kita bingung yang kayak gini kok bisa viral ya, kita kan nggak tahu ya maksudnya kayak. Jadi kayak ya kayak Mas Musidik bilang tadi, kayak inovasi aja terus, lempar konten aja terus, nanti kalau kita beruntung ada satu yang viral ataupun jadi tren nantinya.
Sekarang itu udah banyak platform, sudah banyak konten yang bisa dipelajari gitu ya. Kita untuk melakukan sebuah eksperimen dengan menghasilkan konten-konten yang menarik itu sebenarnya tools dan lain-lainnya sudah makin banyak dan makin lengkap ya teman-teman. Jadi saya setuju banget sama apa yang tadi Mo-nya hilang dan Andi sampaikan, bahwa ya untuk menjadi trendsetter ya salah satu cara yang paling bisa dilakukan ya memang harus keep on trying. Rajin-rajin bikin konten gitu ya, eksplorasi konten-konten yang ada seperti apa, trial and error, nggak cepat nyerah gitu, bikin satu konten terus nggak berhasil viral dan kemudian aduh udah deh males gitu, keep on making aja konten yang ada gitu. Okay. Mungkin itu dulu, kita kasih kesempatan buat penanya yang lain dijawab nanti oleh narasumber yang lain, Bung Admin. Monggo, pertanyaan berikutnya ada lagi kah?
Pertanyaan berikutnya ini mungkin lebih ditujukan ke teman-teman VTuber ya Pak, yang berkonten di YouTube. Nah ini kenapa memilih membuat konten di YouTube sedangkan platform seperti Twitch bisa lebih berpotensi untuk merambah ranah internasional.
Tadi yang mau go internasional salah satunya valid nih. Coba kalau valid, kenapa memilih YouTube? ya karena pengen aja coba
karena di kantor ya,
karena di kantor saya nggak ikut lah
karena kita
sebenarnya udah diem gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi coba Valid kalau kamu emang kalau misalnya ada kesempatan untuk mencoba ke Twitch kamu mau?
Aku sih mau ya. Kenapa ngomongin YouTube? Kalau buatku juga YouTube itu juga jangkauannya luas banget ya, nggak cuman di lokal aja gitu kan. Tapi mostly yang kita tahu ya, kalau virtual YouTuber tuh banyaknya tuh di YouTube gitu kan. Jadi kita pakai dulu gitu loh kesempatan yang bisa kita pakai di situ buat kembangin exposure. Terus nanti kalau udah mulai berkembang, pengen nyoba yang lain, ya aku mau coba untuk pindah platform kayak Twitch, kayak gitu-gitu.
Kamu aja tadi ada bikin Patreon ya? Salah satu.
Iya,
iya. Oke. Kalau Andi, kenapa memilih YouTube untuk jadi platform mudi?
Karena emang dari awal target audience gue orang Indo sih. Dan Twitch user base Twitch itu di Indo masih sangat-sangat rendah. Jadi kayak kalau gue target audience gue orang Indo, terus gue mainnya di Twitch, kayaknya bakal susah ya, bakal susah. Jadi makanya gue pilih YouTube.
Ya. Jadi jawaban buat yang pertanyaan tadi, kesimpulannya adalah kamu perlu mendefinisikan dulu target market yang mau dicapai itu ke siapa. Kalau misalnya goalnya adalah ke lokal, kayaknya sih memang lebih baik mainnya di platform yang lebih besar di reach-nya untuk target lokal seperti YouTube. Tapi kalau misalnya memang targetnya seperti Valid gitu ya, pingin ke target audiens yang lebih luas internasional, mungkin boleh mempertimbangkan Twitch. Kayaknya ada beberapa platform baru ya selain Twitch ya kalau nggak salah. Kalau spesifik di Cina kan itu ada Bilibili ya kalau nggak salah.
Oh iya iya.
Yang besar juga yeah. Terus ada Kick juga gitu. Ada ya sepertinya ada beberapa platform lah yang mungkin bisa dicoba juga. Gitu. Dalam negeri pun sebenarnya ada platform-platform untuk live streaming tapi mungkin secara target audience memang tetap masih kalah ya kalau dibandingin sama YouTube. Jadi kalau untuk lokal mungkin seperti sarannya Andi tadi, kalau target marketmu adalah lokal, ya udah kayaknya pilih YouTube aja deh gitu atau mungkin TikTok gitu bahkan ya. Betul ya?
Iya, pilih yang market share-nya gede.
Pilih yang market share-nya besar. Betul sekali. Betul sekali teman-teman. Oke. Oke, ada lagi? Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Mungkin ini jadi pertanyaan penutup sebelum nanti kita masuk ke sesi ketiga untuk kenal-kenalan sama kreator baru.
Oke, pertanyaan penutup ini ada dari Taf-Taf. Izin bertanya, bagaimana cara menentukan tengah-tengah antara karya sesuai kesukaan diri sendiri dan yang disukai audiens, seperti yang tadi Bang Andi jelaskan. Jadi cara nemuin sweet spot-nya nih.
Oh, the perfect middle ground, istilahnya. Oke. Andi akan saya tanya karena dia yang tadi menyebutkan ini. Tapi sebelum Andi, saya mau nanya ke Aco dulu. Gimana Co, kalau buat lu Co, menemukan titik tengah antara apa yang ingin lo bikin sama apa yang ingin orang-orang tonton?
Kalau gue sih biasanya langsung kasih aja dulu apa yang gue suka dulu. Jadi yang menurut gue ini oke, itu dulu yang gue lempar. Nanti kan dari situ pasti akan ada feedback tuh. Enaknya sosial media kan begitu ya, kita bisa dapat instant feedback gitu dari mereka gitu. Nah cuman kadang-kadang gak semua feedback tuh harus didengerin. Karena ya pada akhirnya emang kita gak bisa nyenengin semua orang tuh gak bisa gitu. Jadi pilih beberapa poin masukan yang memang relevan dan memang make sense gitu. Karena kalau misalnya dia mengusulkan yang sesuatu yang ya ngapain juga gue kayak gitu. Kayaknya gue gak ada keperluan ke arah sana gitu. Secara substansi misalnya. Nggak layak, nggak worth it untuk dikejar. Ya nggak usah juga, karena lu mau ngejar sampai mana? Ntar akan ada lagi orang, bang bikin kontennya di atas karapan sapi dong. Kan nggak mungkin gitu. Orang-orang tuh di sosial media tuh random, bisa dia tuh bisa apa aja gitu. Dan masa lu mau ikutin semua gitu kan? Jadi kayak sama, gue juga bikin film kayak gitu. Setiap kali film gue rilis, selalu ada komen-komen orang begini, begitu, begini, begitu. Iya, gue baca semua, gue baca. Tapi yang gue ambil hati beberapa aja. Karena yang menurut gue, kalau misalnya dia ngomongin sesuatu dan gue udah punya reasonnya jelas kenapa scene-nya gue buat begini, nggak begitu, ya udah, gue nggak akan apa istilahnya, nggak akan ngambil itu sebagai sesuatu poin kritikan. Ini memang udah jalan pilihan yang berbeda yang gue tempuh sebagai sineas gitu. Tapi kalau misalnya dia memberikan sebuah review film yang menurut gue, oh benar juga ya, gue nggak kepikiran ya ke situ. Nah itu baru gue terapkan di karya selanjutnya. Tapi kalau misalnya secara substansinya juga nggak worth it, nggak make sense dan nggak apa ya, ya memang nggak layak untuk dikejar gitu ya buat gue. Ya udah, balik lagi ke statement awal, kita nggak akan pernah bisa bikin semua orang happy sih.
Setuju. Jadi katalisnya kalau buat lo adalah pertama dari elunya dulu ya, Cok ya. Lo mau bikin seperti apa? Tentunya pada saat proses membuat itu pun lo sebenarnya sudah mulai membidik kan. Oke, gua suka bikin karya ini, orang yang nantinya akan menikmati karya gua ini kira-kira mungkin seperti ini. Nah, prakteknya nanti seperti apa? Yaitu memang harus dicoba ya, seperti kata Mo tadi ya gitu.
Yeah.
Memang harus masuk ke market. Oke, thank you. Nah, kalau Andi gimana, Andi? How do you find the sweet spot?
Karena gue adalah YouTuber, jadi yang gue lihat adalah market YouTube ya. Jadi waktu itu, jadi waktu itu gue ngecek tren di YouTube ya, video trending di YouTube, dan gue lihat itu
Google Trend ya?
Enggak, di YouTube gue cek trending.
Wow,
gue lihat di trending, terus ada genre gaming atau music atau apa gitu kan. Dan ketika gue lihat music, itu banyak banget yang populer. Kok banyak banget populer lagu Jawa sampai berjuta-juta views-nya ya? Oh, ya gue sadar, penduduk Indonesia itu lebih dari setengahnya tinggal di Jawa.
150 juta, ya betul.
Ya, jadi gue lihat yang market suka apa, kayak market sukanya lagu Jawa. Yang gue suka apa? Gue sukanya nyanyi lagu bahasa Jepang. Jadi kayak middle ground-nya adalah gue nyanyiin lagu Jawa, gue translate ke bahasa Jepang. Jadi gue dan waktu itu gue coba ya, berhasil works, ya? Gitu ya. Iya, yeah, it works. Kayak ternyata orang-orang Jawa ngelihat, apa nih lagu Jawa kok pakai bahasa Jepang? Oh, nonton gitu. Jadi kayak lihat market yang rame itu apa, dan coba sesuaiin sama skill set yang kita punya, yang bisa kita, karya apa yang bisa kita buat sesuai dengan apa yang market suka gitu sih.
Nice, bagus banget jawabannya. Kalau Andi berarti, gue lihat-lihat lu statistik banget ya orangnya Andi ya. jadi benar, tapi itu benar juga, karena sekarang itu minatnya orang-orang dan lain sebagainya sebenarnya dengan cepat pun bisa kita pelajari dan kita baca. Gue setuju sih, kalau Aco tadi katalisnya adalah mulai dari bikin yang dia suka dan kemudian ditas ke market, Andi memulai dari apa yang saat ini sedang ramai dan sedang menjadi populer di masyarakat, dan kemudian baru diukur ke dirinya kira-kira saya bisa membuat apa yang berkaitan dengan itu. Dua-duanya berarti ini sangat-sangat menarik, approach-nya berbeda tapi bisa diikuti semuanya. Very good, seru banget, gue seneng banget talk show pada malam hari ini, mantap kalian berempat. Oke, kayaknya udah cukup malam ya teman-teman semua. Hujan pun sudah berhenti. Jadi yang dari tadi nongkrong nungguin hujan sambil ngedengerin kita udah boleh pulang. Nanti ditungguin orang-orang rumah ya kalau misalnya pulangnya kemalaman. Terima kasih buat semua yang udah ngedengerin, khususnya buat para narasumber ya, buat Andi, buat Aco, buat Mosidik, buat Valid. Thank you banget kalian udah sharing banyak hal tentang lintas platform, tentang berkreasi pada malam hari ini. Buat teman-teman semua yang belum follow, yang nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema pada malam hari ini. Silakan kalian follow langsung, silakan kalian langsung tag dan tanya ke mereka, dan mereka akan menjawab kalau sedang tidak sibuk. Karena ini kreator-kreator ya, jadi ya mereka akan merespon nantinya dengan perspektif mereka yang menurut saya sangat-sangat menarik. Ini kalau bisa dipanjangin diskusinya, saya sebenarnya pengen perpanjang lebih panjang lagi. Tapi mungkin let's keep that for some other time. Terima kasih buat semuanya. Tadi ada yang mau mempromosikan karyanya kah, Bung Admin?
Belum ada, Pak.
Belum ada ya? Oke. Kalau gitu, dengan demikian, Digikagi Direct yang kelima, jualan lintas platform, akan saya tutup. Terima kasih banyak buat semua yang udah ngedengerin. Berikutnya kita akan bikin lagi Digikagi Direct yang ke-6 di kemungkinan di minggu ketiga atau minggu keempat dari bulan Juli mendatang. Temanya ditunggu aja. Yang pasti nanti akan bersinggungan dengan dunia yang kita kenal ya, content creation. Kira-kira itu aja. It has been a very fun discussion buat semuanya. Sampai jumpa lagi, dan sorry banget ini discussion kali ini nggak kerekam, tapi it's okay. Nanti kita akan pikirin gimana caranya untuk ngebikin semacam recap dari diskusi kita malam hari ini. Thank you semuanya. Have a good night. Selamat berlibur buat yang mulai besok udah mulai libur. Selamat menjalankan puasa buat yang mau mulai berpuasa untuk Idul Adha. Dan selamat berlebaran buat yang besok sudah mulai lebaran. Sampai jumpa lagi. Have a good night. Take care. Bye-bye.
Thank you. Bye-bye semua.
Thank you.
Terima kasih.